16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Na području Srbije uhapšeno 8 lica osumnjičenih za ratne zločine nad muslimanima u zemljoradničkoj zaduzi i selu Kravica, predmet u nadležnosti tužilaštva Srbije.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas u Banja Luci potvrdio da zna da nema napretka u kažnjavanju ratnih zločina nad Srbima.
U napadu ekstremista na muzeju u Tunisu ubijeno najmanje 7 stranih turista, teroristi likvidirani.
Fudbaleri Borca i Sarajeva odigraće večeras revanš utakmicu u četvrtfinala Kupa BiH.
Vrijeme danas sunčano i toplo, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sada u Banja Luci 12 stepeni.
Osam lica uhapšene u Srbiji zbog sumnje da su na lokalitetu zemljoradničke zadruge u Kravicama počinili ratni zločin nad muslimanskim civilima. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine donijelo je naredbu za sprovođenje istrage protiv bivših pripadnika Centra za obuku Jahorina u sastavu specijalne brigade MUP-a Republike Srpske. Od osam uhapšenih za sada su poznata imena Nedeljka Milidragovića i Alekse Golijanina. Opširnije Darko Đurić.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da je hapšenje izvršeno na cijeloj teritoriji Srbije i da svi uhapšeni imaju državljanstvo Srbije. Nije precizirao da li su uhapšeni bili državljani Srbije u julu 1995. godine, kada se dogodio zločin za koji su osumnjičeni, ali je istakao da je istraga na ovom predmetu bila duga i da je bez obzira na pomoć tužilaštva BiH do ključnih podataka tužilaštvo Srbije došlo samo.
To nije konačan broj osumnjičenih, imamo još osumnjičeni na našem spisku, međutim nismo pribavili za te ostale procesno valjane dokaze, tako da za sada nismo ih obuhvatili.
Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić potvrdio je da je ovo tužilaštvo razmjenjivalo informacije sa tužilaštvom Srbije.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ranije ratni zločin na navedenoj lokaciji procesuiralo veći broj optuženih osoba, a ove osobe koje su lišene slobode na području Republike Srbije bile su nedostupne pravosuđu Bosne i Hercegovine i mi ćemo pružiti svu potrebnu pomoć i suradnju.
Nije bilo pritiska na tužilaštvo Srbije prilikom današnjih hapšenja, izjavio je u Banja Luci glavni haški tužilac Serž Bramerc.
I think it's a very positive development.
Ja na to gledam kao potvrdu poboljšane suradnje i mislim da bi kolege tužitelji upravo na takav način trebali raditi.
Velika je odgovornost na pravosuđu Srbije da utvrdi istinu o zločinu u Kravici, da se radi o izolovanom incidentu, a ne planskom zločinu, poručuje predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Na tom incidentu u Kravici, kao i na masu drugih incidenata, razlikuju se podaci, razlikuju se izjave učesnika, razlikuju se izjave svjedoka. Veći dio ljudi koji je optužen do sad za Kravicu osuđen je na osnovu izjave jednog zaštićenog svjedoka koji je bio saradnik tužilaštva, koji je zbog te saradnje dobio 5 godina zatvora i posle toga je, odnosno posle održane 2/3 kazne, je pušten iz zatvora.
Hapšenje u Srbiji komentarisao je i predsjednik odbora za traženje nestalih Marko Grabovac.
Prvo, cijenimo sve žrtve, ali ne možemo biti zadovoljni sa time da se samo Srbi hapše da bi zadovoljili politiku nekakvu.
Tužilaštvo i MUP Srbije tragaju za još nekoliko lica za koja se pretpostavlja da su u susjednim zemljama.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić uručio je glavnom tužiocu Haškog tribunala Seržu Bramercu 20 dokumentarnih filmova koji govore o stradanju Srba. Dukić je nakon sastanka predstavnika Udruženja žrtava rata iz Republike Srpske sa Bramercom u Banja Luci rekao da se jedan od filmova odnosi na događaje u vezi sa predsjedavajućim predstavničkog doma parlamenta BiH Šefikom Džaferovićem, a govori o stradanju Srba na Ozrenu i o muđahedinima. Opširnije Predrag Vulin.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić rekao je da se u dokumentarnom filmu jasno vidi kako Alija Izetbegović sa svojim vojnim i političkim vrhom vrši smotru više od 12.000 muđahedina.
Jedan od najbitnijih filmova upravo ovih dana gdje se vodila polemika oko Vozuće i oko Džaferovića, Mahmuljina i ostalih, ljubi brata svog, upravo gdje Alija Izetbegović sa svojim vojnim i političkim vrhom vrši smotru preko 12.500 muđahedina.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc bio je uzdržan, a na postavljena pitanja o procesuiranju osumnjičenih za zločine nad Srbima nije davao jasne odgovore.
Look, I know that there is...
Znam da postoji nezadovoljstvo udruženja žrtava u Republici Srpskoj zato što se ne vode istrage u Sarajevu i zato što nema napretka po tome i krivična gonjenja. I ja ohrabrujem udruženja žrtava iz Republike Srpske da o tome razgovaraju sa tužiocima u Sarajevu.
Predsjednica udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Railić poručila je da se Bramerc nekoliko puta oglušio o više nego jasne argumente i ponuđene dokaze o zločinima nad Srbima i da nema razloga za ponovnim sastankom.
Ako mi sad imamo nekoliko stotina žena koje mogu da se doče i nisu nikad izjavu dali, mi možemo govoriti o najmanje 500 i više zločinaca samo zbog žena. On je rekao da će odgovor dati u maju, rekli smo ako nema u maju odgovora, sljedećih sastanaka neće biti.
I predsjednik odbora za traženje nestalih Republike Srpske Marko Grabovac ocijenio je da svi polako gube strpljenje čekajući da Međunarodni sud za ratne zločine počne da se bavi predmetima zločina nad Srbima.
Naše nezadovoljstvo od prvoga dana kada je započeo rad sa institutom nestalih lica, najveća neodgovornost je njihova bila kao prva. Drugo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije radilo svoj dio posla za koje je zaduženo i plaćeno.
Bramerc je najavio da će u Srpsku ponovo doći u maju do kada bi trebalo da analizira dobijeni materijal, ali nije potvrdio da li će biti konkretnih poteza u vezi sa pokretanjem postupaka protiv lica koja se sumnjiče za zločine nad Srbima.
Bivši potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo podnio je tužilaštvu BiH novu prijavu zbog sumnje o počinjenom ratnom zločinu protiv penzionisanog generala takozvane armije BiH Sakiba Mahmuljina i predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Šefika Džaferovića.
Prijava je podnesena zbog komandne odgovornosti za ubijanje zarobljenih Srba u okrugu Zenica i za nezakonito držanje i mučenje u logorima Kamenica i Gostovići, koju je imao odred El Mudžahid, kao i zbog ilegalnog držanja Srba kao talaca u kaznenom popravnom zavodu Zenica koji bi služili da se razmijene dva brata Sakiba Mahmuljina.
Nevladina udruženja nastala iz odbrane otadžbinskog rata i Unija studenata Republike Srpske neće odustati od inicijative za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine, koja je bila posvećena razmatranju selektivne pravde u radu suda i tužilaštva BiH. Nakon obrazloženja predsjednika Republičkog parlamenta Nedeljka Čubrilovića da nevladina udruženja ne mogu tražiti sazivanje posebnih sjednica, koordinacija 6 udruženja odlučila je da zatraži sastanak s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom, koji ima zakonsko pravo sazivanja posebnih sjednica. Pomoćnik predsjednika Udruženja veterani Republike Srpske Zoran Trifunović najavio je na konferenciji za medije u Istočnom Sarajevu i mogućnost podnošenja peticije sa 10.000 potpisa građana.
Od posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske očekujemo jednu detaljnu analizu dosadašnjeg stanja, odnosno dosadašnjeg rada tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, koje je apsolutno prema svim pokazateljima ide na potpunu štetu građana Republike Srpske, odnosno nas, učesnika odbrambeno otadžbinskog rata, i smatramo da takav rad suda, odnosno tužilaštva, ima za cilj derogiranje Republike Srpske i čak šta više mislimo da se radi o jednom od najvećih, ako ne i najvećem projektu, posljeratnom projektu unitarizacije Bosne i Hercegovine uz pomoć suda Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Poslanica Europskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je danas u Banja Luci da od političara u BiH akcionog plana i sprovođenja reformi zavisi europski put, ali da su privredni rast i zapošljavanje potrebni zbog građana BiH, a ne Europske unije. Ona je na skupu Politički kafe o Europskoj uniji koji je organizovala fondacija Friedrich Ebert naglasila da su očekivanja unije od novih vlasti velika jer je ekonomska situacija loša, informiše Zorana Marković.
Nakon vijesti iz Brisela da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupiti na snagu, poslanik Europskog parlamenta Tanja Fajon očekuje da će u sljedećim mjesecima u BiH biti preduzeti i konkretni rezultati na ekonomsko-socijalnim reformama, što je fokus nove europske inicijative.
Cijela situacija zavisi od ozbiljnosti političara u Bosni i Hercegovini. Očekuje se sad neki jasni akcioni nacrt kako ostvariti privrednu rast, zapošljavanje. To je neka nova europska inicijativa. inicijativa koja se fokusira više na konkretne mjere.
Zamjenik slovenačkog ambasadora u BiH David Brozina ističe da ako BiH do kraja proljeća napravi program neophodnih reformi, počne njihovo sprovođenje i do kraja godine preda kredibilnu aplikaciju za članstvo u Europsku uniju, za oko dvije godine mogla bi dobiti status države kandidata.
Ugovor o stabilizaciji i pridruženju sa Bosnom i Hercegovinom to otvara novo poglavlje na europskom putu i tu ne smije da se gubi vrijeme. Sad što očekuje ovdje su implementacija ekonomsko-socijalnih reformi, prenos zakonodavstva, funkcionalnost administracije, tržište koje može da se suprotstavi ekonomskim uvjetima u Europskoj uniji.
Govoreći o inicijativama za ukidanje bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana, Fajonova je naglasila da ne očekuje takav scenario. Ona je naglasila da postoje informacije o velikom broju lažnih azilanata, ali ne iz BiH.
Europa je danas u situaciji gdje ima puno nekih populističkih, nacionalističkih težnja, gdje su lideri koji žele zatvarati granice i koji prave možda štetu slobodi kretanja Europi. U tom kontekstu treba je zaštititi bezvizni režim za sve zemlje Zapadnog Balkana.
Govoreći o jučerašnjem neodržavanju sjednice Doma naroda zbog nedostatka kvoruma, Fajanova je istakla da se nada da u BiH više neće biti blokada na političkom nivou.
U Banja Luci je održana prva sjednica Savjeta za strane investitore u Srpskoj. Istaknuto je da Republika Srpska iz godine u godinu bilježi rast stranih ulaganja, ali da je za značajniji dolazak investitora potrebno mijenjati zakone. Opširnije, Gostimirka Eskić.
Firma Sanino iz Dervente je među najuspješnijim u Republici Srpskoj, zapošljava 839 radnika, a sve što proizvedu izvoze na tržišta Austrije, Njemačke, Italije i Slovenije. Direktor firme Radovan Pazurević zadovoljan je odnosom vlade prema domaćim investitorima.
Prednosti ovog prostora su u tome što Republika Srpska, pored tog prirodnog potencijala, posjeduje i veliki broj drugih resursa koji se veoma lako mogu upakovati u nove privredne kapacitete.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić smatra da mnoga zakonska rješenja treba prilagoditi stranim ulagačima.
Strana ulaganja u toku 2013. godine iznosila se negdje oko 140 miliona KM. Podaci privrednih sudova za 2014. godinu pokazuju da su ti iznosi ulaganja negdje oko 180 miliona.
Srpska je otvorena za strana ulaganja, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Vlast u Srpskoj nastoji da dovede što veći broj stranih investitora, ali i da podsticajima zaštiti domaću proizvodnju, kaže Đokić.
Ova aktivnost ima za cilj da u narednom periodu sa većim nivom posvećenosti radimo na tome da promovišemo prednosti koje Republika Srpska u ovom trenutku ima. To su prije svega institucionalna stabilnost, sposobnost Republike Srpske da može da pregovara sa inostranim partnerima i uslovi koje posle toga treba stvoriti su jako bitni.
U Republiku Srpsku najviše investiraju privrednici Srbije, Rusije i Velike Britanije. Na prvoj sjednici Savjeta za strane investitore u Srpskoj za predsjednika Savjeta izabran je ministar Zlatan Klokić.
Velika zainteresovanost za međunarodni naučno-stručni skup Infotech Jahori, na koji se održava 14. put, dokaz je da kriza i nedostatak sredstava ne mogu ugasiti istraživački žar. Organizatoru simpozijuma Elektrotehničkom fakultetu iz Istočnog Sarajeva i suorganizatorima Elektrotehničkim fakultetima iz Banja Luke i Beograda te Elektronskom fakultetu iz Niša i Novosadskom fakultetu tehničkih nauka na ovogodišnji konkurs prispjelo je čak 220 naučnih radova, 450 autora iz 7 zemalja, od kojih je 185 prošlo recenziju i bit će predstavljeni tokom simpozijuma, informiše Vesna Stakić.
Svjetlost oko nas, tema plenarnog dijela simpozijuma, odabrana je kao doprinos Infoteha proglasu UNESCO-a da 2015. bude Međunarodna godina svjetlosti i tehnologija zasnovanih na svjetlu radi podizanja svijesti javnosti o važnosti nauke o svjetlosti, optike i tehnologija zasnovanih na svjetlu. Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu Zoran Ljuboje najavljuje.
Znači ćemo organizati jedan okrugli stol koji će se održati u četvrtak na temu bioinženjering, znači biomedicinske tehnologije i medicinska informatika.
Osim što je svjetlost revolucionarna za medicinu, otvorila je put međunarodnoj komunikaciji putem interneta i omogućila povezivanje kulturnih, ekonomskih i političkih aspekata modernog društva. Zahvaljujući značajnim ulaganjima, elektrotehnički fakulteti u Istočnom Sarajevu i Banja Luci postali su žarište istraživanja, istakao je dekan Banjalučkog elektrotehničkog fakulteta Branko Dokić i srednjoškolcima objasnio zašto ne treba da se pribojavaju teškog studija.
Informatički inženjera koji su završili pravu školu nema na birovima rada. Naprotiv, ne možemo naći toliki broj inženjera.
Cilj Infoteha i jeste da okupi eksperte koji mogu pomoći bržem i uspješnijem razvoju životne sredine. Takve ljude imamo, žive sa nama. Afirmisani stručnjaci, ali i mladi istraživači i studenti naučnim radovima pokazali su da su inovativni.
Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini uputilo je poziv preduzećima u BiH da budu dio projekta Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana, čiji je cilj da se njemački kupci povežu sa odabranim dobavljačima sa Zapadnog Balkana.
U okviru ovog projekta, koji će biti održan 9. juna u Minhenu, zainteresovane njemačke firme vodit će direktne razgovore sa predstavnicima kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana iz oblasti obrade metala, proizvodnje namještaja i dijelova namještaja, obrade tekstila i kože, informacione i komunikacione tehnologije, građevinskih elemenata i poljoprivrednih proizvoda.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ova politička partija ima svoje dostojanstvo i da niko ne treba da očekuje od SNSD-a da će poslušno podržavati projekte koje dogovore SDA i SDS. Dodik je ponovio da ključni problem u parlamentu BiH i dalje ostaje Šefik Džaferović i njegova eventualna uloga u ratnim zločinima.
Komentarišući jučerašnje reagovanje Valentina Incka zbog neodržavanja sjednice Doma naroda, jer na ovu sjednicu nisu došli predstavnici SNSD-a i DNS-a, Dodik je ocijenio da je to pokušaj da se prema željama SDA u BiH vrati intervencionizam međunarodne zajednice. Podsjetio je da Incko nije komentarisao situaciju u vezi sa činjenicom da ponovo u federalnim strukturama neko drugi odlučuje o autentičnosti Srba, kao i to da je Republika Srpska prva formirala vlast, usvojila budžet i ekonomsku politiku.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će vlada uvažiti stav Saveza opština i gradova u vezi sa raspodjelom poreza na dodatnu vrijednost, ali da se prvo u okviru Saveza sami moraju saglasiti koliko kojoj opštini prihoda pripada.
Komentarišući stav Saveza opština i gradova da vlada Srpske i Fond solidarnosti zbog poplava treba da preuzmu dio direktnih troškova iz lokalnih budžeta, premijerka je rekla da su i vlada i fond već značajno intervenisali u obnovi objekata i infrastrukture i da je obezbjeđena i direktna pomoć građanima i poplavljenim domaćinstvima. Ona je istakla da će ove aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu.
I u nastavku dnevnika o lokalnim zajednicama. U Stanarima je danas održana konstitutivna sjednica Skupštine opštine. Izabrani odbornici, načelnik i njegovi saradnici položili su svečanu zakletvu. Nakon svečanog, Skupština je nastavila sa radnim dijelom sjednice, informiše Milica Đurđević.
Do lokalnih izbora naredne godine Skupštinu će voditi Ostoja Stevanović iz SNSD-a.
Bitno za građane opštine Stanari da je konstituisana Skupština, da je može donositi odluke, da već u narednom periodu treba očekivati određene pomake koje će građani osjetiti.
Za 5 godina, kaže načelnik opštine Dušan Panić, Stanari će biti među 5 najrazvijenijih opština u Republici Srpskoj.
Neće to dinamiku ići kao što građani očekuju, a u svakom slučaju da će to biti sigurno jedan ogroman iskorak da će biti bolje.
Budžet kojim Stanari raspolažu u naredna 3 mjeseca je 120.000 maraka. To su inicijalna sredstva vlade Srpske da bi opština zaživjela, kaže ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Također slijedi što je propisano zakonom jeste rad na različitim diobama i diobnim bilancima sa gradom Dobojem, jer kao što znamo opština Stanari je nastala na dijelu teritorije grada Doboja. To je dakle sve ono što predstoji i svakako će trebati nekoliko mjeseci da dakle sve stavimo u punu funkciju.
Izabrani su potpredsjednik Skupštine Dušanka Mitrović iz Socijalističke partije i sekretar Milena Panić. Usvojen je poslovnik o radu Skupštine dok je statut upućen u javnu raspravu. Parlament ove lokalne zajednice ima 15 odbornika. Većinu čini 6 odbornika iz SNSD-a, 2 iz Socijalističke partije i 1 iz DNS-a, a opoziciju 5 odbornika iz SDS-a i 1 iz PDP-a. Koja je vlast, a ko opozicija, vidjelo se kod izbora zamjenika načelnika. Na tu funkciju imenovan je DNS-ov Saša Đukić, a opozicija smatra da je to mjesto trebalo pripasti nekom iz inicijativnog odbora za osnivanje opštine Stanari. Odbornik PDP-a Dragomir Vidović.
Ako su znali i mogli da to zajedno sa narodom da dobiju taj status i vrate u korist naroda, onda ja vjerujem da nije bilo razloga od načelnika opštine da sumnja u kvalitet ljudi koji na ovom području žive.
Stanari su nakon pola vijeka obnovili opštinu. Konstituisanjem njenih organa, Republika Srpska dobila je 64. lokalnu zajednicu.
Opštinski odbor SNSD-a Gradiška ponovo je pozvao smijenjenog načelnika Skupštine opštine Radislava Dončića da na demokratski način izvrši primopredaju sa novo izabranim predsjednikom Urošem Grahovcem. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputio je zahtjev da interna kontrola utvrdi po čijem nalogu je u zgradu opštine ušlo 10 policajaca.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je nova skupštinska većina koju predvodi SNSD u Gradišci realnost, kao i da je apsolutno besmisleno da oni koji su tamo ranije imali skupštinsku većinu, a sada je izgubili, odbijaju da to prihvate.
Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Predrag Kovač izjavio je da će se ta stranka suprotstaviti svakom pokušaju pravljenja haosa u lokalnim zajednicama. On je rekao da ova stranka neće dozvoliti, kako je naglasio, nezakonito rušenje legalno izabranih organa vlasti.
U svakoj situaciji kad se blokira rad bilo kog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, od toga neće imati korist ni jedan stanovnik te lokalne zajednice Republike Srpske niti Bosne i Hercegovine, jer ovo je situacija pravljenja haosa u kojoj se snalaze samo oni koji žele haos i koji u tom haosu najbolje prosperiraju.
Ovo je Dnevnik radija Republike Srpske. Udruženje izbjeglih i raseljenih Srba Zeničke regije organizovalo je u Bijeljini protest zbog ubistva 61-godišnjeg Bore Milutinovića, koji je preminuo od posljedica povreda kada ga je pretukla grupa ljudi.
Nasilnici su upali u lokali bez razloga drvenim i metalnim šipkama pretukli Milutinovića i vlasnika lokala. Milutinović je 3 dana kasnije preminuo. Portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović rekla je da je policija privela petoricu osumnjičenih i da im je određen jednomjesečni pritvor.
U Brčkom je danas 30 mladih ljudi sa visokom stručnom spremom počelo štrajk glađu u znak protesta što im predstavnici lokalne vlasti nisu omogućili odrađivanje pripravničkog staža, niti su im odgovorili na njihov zahtjev.
Predstavnica ove neformalne grupe, Đurđica Marković, rekla je da su u prethodna 3 mjeseca u više navrata bezuspješno upućivali dopise izvršnoj vlasti i razgovarali sa poslanicima u Skupštini Brčkog. Ona je ponovila raniji zahtjev da se kao i prethodnim generacijama visoko obrazovanih i ljudi sa završenom srednjom stručnom spremom, koji su na evidenciji nezaposlenih, omogući odrađivanje pripravničkog staža.
Jedna vijest iz federacije. Nakon održanih konsultacija sa kandidatima SDA, HDZ-a, BiH i Demokratske fronte za federalne ministre, predsjednik federacije Marinko Čavara i potpredsjednici Melika Mahmudbegović i Milan Dunović potpisali su odluku o imenovanju nove vlade Federacije BiH.
Sutra u 12 časova je sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije na kojoj će biti imenovana vlada i predstavljen ekspoze novo imenovanog premijera Fadila Novalića.
U nastavku Dnevnika.
Predstavnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu na sastanku u Gračanici najavili jedinstveno političko djelovanje na zaštiti prava Srba kroz snažnu zajednicu srpskih opština.
Zbog otvaranja nove zgrade Evropske centralne banke u Frankfurtu žestoki sukobi demonstranata i policije, veliki broj povrijeđenih. Predstavnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji na sastanku u Gračanici najavili su jedinstveno političko djelovanje na zaštiti prava Srba kroz snažnu zajednicu srpskih opština u skladu sa Briselskim sporazumom Beograda i Prištine. Sastanku je prisustvovao i direktor Kancelarije za Kosmet vlade Srbije Marko Đurić. Na sastanku je zatraženo poštovanje ustavnih i zakonskih odredbi u vezi sa zastupljenosti Srba u institucijama i javnim preduzećima na svim nivoima na Kosovu, kao i za predstavljanje Srba u opštinama u kojima nisu u većini.
Srpska zajednica traži zaustavljanje privatizacije državne, društvene i zadružne imovine i ispitivanje zloupotreba u dosadašnjem procesu privatizacije na Kosovu. Predstavnici srpskih opština zatražili su i istinsku zaštitu srpskog jezika, identiteta, kulture, kulturnog nasljeđa i prava na informisanje.
Vijesti iz svijeta gotovo da ne mogu da prođu bez mrtvih i bez mudžahedina koji ubijaju sve više talaca. 2 militanta i 1 policajac poginuli su tokom bezbjednosne operacije u muzeju u Tunisu nakon napada militanata i talačke krize u ovom objektu, rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova.
On je dodao da je u napadu ubijeno najmanje 7 stranih turista kao i 1 Tunižanin. Zvaničnici su saopštili da su oslobođeni svi taoci i da je bezbjednosna operacija završena. Odgovornost za napad ranije je preuzela Islamska država. Napadači u vojnim uniformama uletjeli su danas u zgradu i pucali na turiste, a prema nepotvrđenim informacijama ubijeni su turisti iz Italije, Španije, Engleske i Francuske.
Tri lica su ubijena, a najmanje četvoro ranjeno u pucnjavi u supermarketu na sjeveru Kalifornije.
Pucnjava se dogodila u malom gradu Stockton, a portparol policijske stanice je naveo da su ranjene osobe u stabilnom stanju. Još nisu poznati motivi zločina.
Na parkingu tržnog centra u predgrađu Kopenhagena dvije osobe su ranjene iz vatrenog oružja, saopštila je danska policija. Veliki broj policajaca je u tržnom centru.
Nema nikakvih podataka o eventualnom motivu pucnjave. Danska policija u Kopenhagenu od prošlog mjeseca je pod pojačanim mjerama pripravnosti nakon napada na kafić i na sinagogu kada su dva lica ubijena, pet policajaca ranjeno. Policija je tada ubila napadača Omara El Huseina.
Ispred novog sjedišta Europske centralne banke u Frankfurtu sukobili su se demonstranti i policija. Povrijeđeno je više od 70 policajaca i veliki broj demonstranata. Grad nadlijeće u policijski helikopteri, a policija koristi vodene topove i suzavce. Prema novim podacima, uhapšeno je oko 500 osoba.
Do sukoba je došlo u oči današnjeg otvaranja nove zgrade Europske centralne banke. Rano jutros izbili su prvi sukobi između policije i demonstranata. Zapaljen je jedan policijski automobil. Organizatori protesta očekuju dolazak velikog broja ljudi iz cijele Njemačke i ostatka Europe.
Rusija i Južna Osetija, region koji se odvojio od Gruzije, potpisali su danas sporazum o udruživanju i integraciji.
Dokument su na ceremoniji u Moskvi potpisali ruski predsjednik Vladimir Putin i lider Južne Osetije Leonid Tibilov. U sporazumu je opisan plan o integraciji ruskih snaga bezbjednosti, vojske i carine sa odgovarajućim službama u Južnoj Osetiji.
Kultura. Promocija dopunjenog izdanja hit knjige Neleta Karajlića Fajrontu u Sarajevu održana je danas u Banja Luci. Večeras će u Banja Luci biti promovisane dvije knjige profesora doktora Ranka Popovića. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Posebno šesto dopunjeno izdanje knjige Neleta Karajlića Fajront u Sarajevu donosi autorov pogovor te detalje kako je i zašto nastala ova knjiga i zašto je u njoj mnogo toga izostalo. Govoreći o incidentu na promociji ove knjige u Sarajevu, Nele Karajlić kaže da je tako nešto očekivao i da će o tome pisati u sedmom dopunjenom izdanju ove knjige.
Naravno, najzanimljivije mi je to što je ta srdžba još uvijek postoji. Znači, ona koja nas je uvela u rat sada je samo još malo dodata. Jedan od motiva pisanja ove knjige bilo je to da se ispiše jedna priča o jednom vremenu koje je, po mom mišljenju, teško da se može vratiti.
U Banja Luci će večeras biti promovisane dvije knjige profesora doktora Ranka Popovića, vanrednog profesora Filološkog fakulteta u Banja Luci. Riječ je o knjigama Tragedija bez katarze i Riječi za sretanje, kaže profesor Ranko Popović.
Tragedija bez katarze predstavlja jedan skup tekstova koji se zapravo tematski i problemski bave najviše ratom kao fenomenom. A što se tiče ove druge knjige Riječi za sretanje, predstavlja neku vrstu mog pogleda, gotovo jednu vrstu hroničarskog praćenja pojava u srpskoj književnosti, a po prirodi stvari najvećim dijelom su vezane za ove naše teme, dakle za Republiku Srpsku.
Promocija koju organizuje Srpsko prosvjetno društvo Prosvjeta Banja Luka bit će održana u vijećnici Banskog dvora sa početkom u 19 časova.
U Banja Luci je održan prvi sastanak organizacijnog odbora prvog banjalučkog polumaratona. Fudbaleri, borca i Sarajeva odigraće večeras revanš utakmicu četvrtfinala Kupa BiH. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske maksimalno će pomoći organizaciju prvog banjalučkog polumaratona. Ovo je zaključeno na sastanku ministarke Jasmine Davidović i Vlade Seleca, direktora ovog takmičenja, a formirane su brojne komisije koje će se baviti raznim vidovima organizacije. Datum održavanja banjalučkog polumaratona je 17. maj, a do sada je prijavljeno 600 takmičara iz 16 zemalja. Fudbaleri Borca iz Sarajeva večeras će treći put odmeriti snage u posljednjih 7 dana, a ulog je nastup u polufinalu Kupa BiH. Poslije pobjede na Koševu sa 2:1 u prvoj utakmici četvrtfinala, te remija bez golova na istom stadionu u Ligi BiH, u ekipi Borca vlada dobro raspoloženje. Napadač banjalučkog tima Joco Stokić.
Bez obzira što smo napravili jedan dobar rezultat u prvom meču i što smo dobili na Koševu, mislim da je Sarajevo i dalje favorit, baš zbog toga što imaju široku klupu, imaju stvarno dobre pojedince. Realno je da se nadamo da prođemo dalje. Biće teško, nadam se da će i publika prepoznati ovaj naš rezultat s prve utakmice i s prvenstva, da će doći što većem broju da nas podrži, zaista nam je to potrebno.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti poznata imena svih učesnika četvrtfinala. Barcelona će od 20:45 dočekati Manchester City i braniti prednost od 2:1 stečenu u Engleskoj. Istovremeno će Borussia iz Dortmunda igrati protiv Juventusa, koji je pred svojim navijačima bio bolji sa 2:1. Izvlačenje parova četvrtfinala biće obavljeno sutra u Nionu. Rukometaši borca večeras dočekuju hrvatski tim Nekse iz Našica u posljednjem 18. kolu regionalne SEHA lige. Utakmicu koja počinje u 21 čas prenosit će Televizija Republike Srpske. Ukoliko savlada Nekse, borac će sezonu završiti na 8. poziciji.
Danas u Srpskoj pretežno sunčano vrijeme. Trenutna temperatura u Banja Luci 15 stepeni Celzijusa. Slično vrijeme će biti i sutra. Opširniji meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 6, Mrakovica, Han, Pjesak i Kalinovik 7, Gacko, Sokolac 8, Kneževo i Drinić 9, Nevesinje i Srebrenica 10, Bijeljina 11, Zvornik, Šipovo, Mrkonjić grad i Foča 12, Prijedor, Novi grad, Višegrad, Banja Luka, Ribnik, Rudo i Doboj 13, Srba 14, Ljubinje, Trebinje i Bileća 15 stepeni. Sutra ujutru malo odumjereno oblačno i malo toplije vrijeme, a na krajnjem istoku mjestimično će biti povećane oblačnosti, ponede i kratkotrajne magli. Tokom dana umjereno oblačno uz duže sunčane intervale, više sunčanog vremena na zapad i jugu. Na krajnjem istoku više oblaka i ponegdje u ovim krajima može pasti malo kiše. U noći u svim krajima razvedravanje. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, na jugu Hercegovine do 8, u višim predjelima oko minus 4, najviša dnevna od 8 do 12, na jugu do 16, u višim predjelima do 6 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Na području Srbije uhapšeno 8 lica osumnjičenih za ratne zločine nad muslimanima u zemljoradničkoj zadruzi u selu Kravica. Predmet je u predmetu nadležnosti tužilaštva Srbije.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer za danas u Banja Luci potvrdio da zna da nema napretka u kažnjavanju ratnih zločina nad Srbima.
U napadu ekstremista na muzeju u Tunisu ubijeno najmanje 7 stranih turista, teroristi likvidirani.
Fudbaleri Borca i Sarajeva odigraće večeras revanš utakmicu četvrtfinala Kupa BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.